Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab järjekordne saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates on juttu meile tööstusolukorrast laiemalt, aga ka tehisintellekti ja robootikakeskusest Aire ning hiljuti siis meediasse tulnud informatsioon sellest, kuidas siis Silmeti emafirma Neo Performance Materials sajab Narva püsimagnetide tehase, mille investeeringu maht ulatub 100 miljoni euroni. Ja seda teemat, neid teemasid on minuga koos stuudios lahkamas Riigikogu liige, poliitik, endine ettevõtluse infotehnoloogiaminister ja värske Aire nõukoja liige Andres Sutt. Tere tulemast saatesse, Andres.
Tervist, aitäh kutsumast.
Ja mina olen saatejuht Harro Puusild. No alustame sellest Aire teemast kõigepealt, et Aire on nüüd selline siis robootikakeskus, mille ülesanne peamiselt on aidata siis erinevatel siis tööstusettevõtetel juurutada erinevaid tarku lahendusi, robootika lahendusi oma tootmises. Et ja Aire on saanud siis nõu andva koja, kuhu kuuluvad Ericsson Eesti juht Andrus Tureiko, ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen, Krimelte juht Jaan Puusaag ja siis ka teie. Kuidas see nõukoda kokku sai, milline roll hakkab nõukojal olema?
Jaa, et noh, ma arvan, Airest võib olla nii palju veel täiendavalt juurde, et tõesti, et see fookusrühm on just väike ja keskmised ettevõtted, kelle noh, ka innovatsiooni mahukus on noh, arusaadatel põhjustel madalam kui suurematel ja Aire eesmärk on just aidata neid väike- ja keskmise ettevõtteid, mis noh, tegelikult on Eesti majanduse selgroog just tööstuse poole pealt, et nad siis saaksid rohkem automatiseerida, kasutada kaasaegsemaid, uuenduslikemaid tehnoloogiaid ja see läbi siis oma konkurentsivõimet parandada ja laiendada. Ja mul on selle üle hästi hea meel, et nõukotta, mis siis aitab tegelikult tagasisidestada neid projekte, mis Airesse tulevad, et seal on esindatud väga suured ja tublid tööstusettevõtted, et noh, nii nagu te mainisite, Ericsson, ABB, Krimelte, et noh, Ericsson, ABB tuntud rahvusvahelised kontsernid ja Krimelte siis meie oma Eestist kasvanud rahvusvaheline ettevõtte, et ma arvan, just see kompetentsi ja kogemuse jagamine, et mida need ettevõtted ise on oma tegevustes õppinud, näinud ja siis võib-olla aidata just neid taotlejaid ja väike keskmised ettevõtteid, et mis on need karid sellel teel, millele tähelepanu pöörata ja ma arvan, noh, niimoodi me sealt edasi sõidame, et kindlasti väga palju sisulist tööd enne seda teeb juba ära Aire enda meeskond ja huvi tegelikult Aire tegemiste vastu on väga suur ja selle üle mul on siiralt hea meel.
Kas see nõuandva koja nii-öelda, kas seal on ka mingid regulaarsed kohtumised ette nähtud või milline see töökorras praktiliselt välja näeb?
Ja me kohtume, nüüd järgmine kohtumine tegelikult ongi juba detsembris, kus me siis seda esimest vooruprojekte ka vaatame ja tagasisidet anname ja nii me siis paar-kolm korda aastas koos käime, nii et noh, see igapäevane töö on ikkagi Aire enda meeskonna vedada, aga nõukoda aitab siukest ka strateegilist suunda võib-olla natuke sättida ja mille üle mul on ka hea meel, kui nüüd see sama nõukoja nimetamise kokkusaamine oli, et siis seal kohal olid TalTechi, Tartu Ülikooli, Maaülikooli rektorid. Ehk see võib olla siuke lõhe või mis oli vaja ületada ettevõtete ja ülikoolide vahel, et seda koostööd rohkem teha ja neid kokkupuutepunkte rohkem leida, et noh, mulle tundub, et see sild on nüüd tehtud ja huvi on mõlemalt poolt hästi suur ja ma arvan, see toobki nii ülikoolidele kui ka ettevõtetele tegelikult võimalusi juurde, sest ka meie enda ülikoolide võimekus erinevaid uuringuid teha, ettevõtteid aidata, et noh, see läheb ka tegelikult seondub võib-olla natuke rakendusuuringute programmiga, mis MKM-i alt on, kus on ka tegelikult huvi väga suur ja kus just Eesti ülikoolidel on ka väga oluline keskne roll nende projektide teostamisel, nii et mul on endal selles mõttes nagu hea tunne, et me oleme saanud kindlasti ülikoolid ja ettevõtted omale üksteisele lähemale ja teiste riikide kogemus näitab, et kui need kaks kogukonda koos toimetavad, et siis sealt sünnib innovatsioon ja sünnib uusi ideid ja asju, nii et ma usun, et siit saame hooga edasi minna.
No selles pressiteates, kus oli toodud siis see Aire nõuandva koja pressiteates oli, ütlesite ka seda, et praegune selline muranguline aeg majanduses seda saaks siis VKE-d ära kasutada selleks, et teha arendusi oma tootmistes ja need edas, et mis moodi seda praegust olukorda, mis need sammud võiksid olla, kuidas ära kasutada, et kuidas ikkagi selles muutuste keerises nii-öelda ikkagi pinnale jääda?
Jah, ega muutused või ütleme, ega see olukord on olnud ju kogu majanduse ja seal kas tööstussektori jaoks ütleme siis 20 aasta, COVID tulekus saati on olnud ju väga-väga keeruline ja siis selle aasta 24 veebruar tuli sinna otsa veel Venemaa agressioon Ukrainas ja mida need kaks sündmust on minu meelest teinud, et nad on veel kiirendanud neid trende, mis juba ennem olid, et kui siin selles ajandi alguses liikus väga palju tootmist Euroopast, Ameerikast, Aasiasse, eriti Hiina, et siis me nüüd näeme, et nii COVID kui ka Venemaa sõda Ukrainas on näidanud või toonud välja need pikkade tarneahelate nõrkused. Ma arvan, mida me oleme ka Euroopas väga selgelt tunnetanud samamoodi nagu Ameerikas, et kui kõik tootmine toimub kuskil mujal, siis me muutume sõltuvaks tarnijatest, mis on teistes riikides, meie oma innovatsiooni võimekus kannatab selle all. Nii et praegu kogu see maastik muutub ja toimub ka hästi palju ümber jagamist ja see on just see hetk, kus tegelikult on nagu õige aeg vaadata, et mida saab oma ettevõttes teha, et sellest muutusest osa saada ja samamoodi, et ega tööjõu puudus ei ole ju kuhugi kadunud ja ma ei arva, et me ka väga kiirelt suudame seda lahendada siin aasta või paari jooksul, ehk siis see vajadus automatiseerida, vajadus võtta kasutusele rohkem tehisintellekti, et see kõik ainult kasvab ja ma olen ka nüüd siin viimastel kuudel külastanud ka mitmeid ettevõtteid nii Kesk-Eestis kui Lõuna-Eestis ja samamoodi uurinud, et kui palju on veel ruumi automatiseerida erinevad roboteid asju kasutusele võtta, siis praktiliselt igal pool seda on, nii et ma arvan, see aeg on õige ja iga kriis sunnib tegelikult liigutama rohkem kui võib-olla tavaliselt teeks.
No Eestil on selline ambitsioonikas plaan tõsta tootlikkus 10% Euroopa Liidu keskmisest ja seda võrdlemisel lühikse aega 2035 oli see tähtaeg vist, et no kuidas see saavutada, kas me oleme reel sellega või mitte, et kindlasti saab liikuda kiiremini, aga praegusel hetkel tundub, et liikuda sealt 50-60% pealt kaks korda kõrgemale on ikkagi väga suur väljakutse.
See on pikk samm, mis on vaja astuda. Meil see lähtekoht küll on veits parem, et ma, kui ma nüüd õigesti mäletan, et siis me oleme kuskil 80% peal. Et, aga 80 pealt 110 on ka veel pikk samm minna ja see, ütleme siis, see tõusunurk on järsem. Et seetõttu on just eriti oluline praegu kõik need investeeringud tehnoloogias, tehisintellekti ja taaskord, et kuna tööjõu kättesaadavus on nii kui nii teema, eks ole, ja mingid lahendused tegelikult tekivad, kus tehnoloogia saabki tõhusamalt siukest lihtsamat tööd asendada, et see on nagu üks pool. Teine, ma arvan, mis väga palju mõjutab, on kõik, mis on seotud roheinvesteeringutega, rohereformiga, et on väga selge, et peame ühiskonnas globaalselt kliimamuutuse vastu samme ette võtma ja mida kiiremini seda parem. Nii et ka selles valguses, kuna nii on vaja mõõta, mis on meie tegemiste keskkonna jalajälg, mida me saame ette võtta selleks, et see jalajälg oleks väiksem. Noh, igasugused sellised kaardistused tegelikult aitavad minu meelest ka mõõta, et kui efektiivsed me oleme, vaadata, et kus saab mingid protsesse teha võib-olla paremaks. Ja noh, teeme investeerimisvajadus on kindlasti suur. Noh, siin ma arvan, kindlasti on teema, et praegu on ka intressid tõusma hakkanud ja raha on läinud ka ettevõtete jaoks kallimaks, nii et võib-olla see on üks nurk, mis kindlasti mõjutab, et ma ei arva, et raha ei ole, noh, et investeerida pole võimalik, et noh, pankade võimekus laenu anda kindlasti on olemas. Küsimus on ettevõtete enda investeerimisjulguses ja noh, teiseks, et kas selle kõrgema raha hinnaga noh, on see julgus väiksem või on ta endine. Nii et kogu see tehnoloogia pööre või tehnoloogia muutused, rohereform, et me peame lihtsalt vähendama oma keskkonna jalajälge või CO2 jalajälge ja pluss siis see kõik tootmise ümberpaiknemine globaalselt, et ma arvan, et sealt on meil kindlasti osa saada, seda on ka näiteks mõned suuremad Rootsi ettevõtted öelnud, et nad on vaatavad ka näiteks kaitsetööstusega seotud ettevõtted, et nad vaatavad mitte ainult Euroopa Liitu, vaid vaatavad ka lähemale Euroopa Liidus, eks ole, ehk siis ja sama meie poole, et ma arvan ka sealt, noh, eriti kui nüüd Soomest ja Rootsis saavad ka NATO liikmed, et ka see avardab tegelikult võimalusi, nii et noh, minu mõelest neid võimalusi noh, alati on, küsimus on selles, et kas me neid märkame ja kas me suudame nad ära kasutada ja noh, muidugi kerge ei ole praegu, see on ka selge, et aga ma arvan seda enam, et kui me suudame ka riigi poolt pakkuda nõustamist, pakkuda rahastust just sellise robootika innovatsiooni rakendusuuringute jaoks, et siis see peaks tervikuna aitama ja ma arvan ka see, et meil on selliseid olulisi rahvusvahelisi kontserne Eestis tegutsemas, noh, sama, kes on meil nõukojas ABB, Ericsson, noh, tegelikult ka Grimelte, et ma arvan, see aitab ka sellest väike ja keskmise ettevõtte sektorit just või nende kogemuslugude ja toimetamiste.
No palju kohtab seda, et ettevõtted ütlevad, et noh, tegelikult investeerimisvõimekus on tublisti vähenenud ja noh, ei pea kaugelt otsima, toidusektor on üks nendest, kellel on energiakulud on kõvasti kasvanud ja nii-öelda automatiseerimise jaoks enam raha kuigi palju üle ei jäägi. Et noh, siin ongi sellised projektid nagu AIRE tuleb appi ja ka erinevad muud meetodid, millega on siis võimalik siis tehast arendada nii-öelda.
Kindlasti ja noh, see on tõsi, et toidusektoril, kus noh, näiteks ka gaas on ju väga oluline tootmissisend, et neil on kindlasti olnud raskem kui võib-olla mõnel teisel tööstusel. Noh, ma siis vaatasin ka viimast statistikat, et siis noh, mingis ulatuses on olnud võimalik, noh, eriti eksportööridel, noh, toiduainete tööstuses eksporti osatähtsus kõigub väga palju, et seal on ju ka hästi palju sellest kohaliku turu fookusega ettevõtteid, aga noh, nagu üldiselt tervikpildis vähemalt eksporti vaatest olid ettevõtted suuteliselt ka ikkagi päris palju seda hinnatõusu siis lõppkliendile edasi kandma, noh, mis kehtib tegelikult ka siseturu või ütleme Eesti turu kohta, et eks hinnad ongi tõusnud ja noh, mõneti on see kompenseerinud, aga noh, kindlasti on olnud toiduaine või toidutööstuse sektori jaoks see väga keeruline aeg, noh, võib-olla nii nagu turismil oli COVID ajal, kus oli selge, et sul oli kliente vähem, sul noh, olid, noh, keskkond muutus nii kiiresti. Noh, võib-olla, et äkki nagu üks mure, mis sektoritel on ka olnud, et mida täna, ma arvan, on, ei tohiks nagu väga palju olla, on see, et kas gaasi jätkub. Noh, et see küsimus on, noh, vastus sellele on lihtne jah. Noh, on eraldi küsimus, mida paljud küsivad, et jah, et te olete kui selle talve probleemi lahendanud, aga mis järgmisel talvel saab. Noh, minu enda hinnang on see, et ka järgmisel talvel, kui me vaatame, kui palju Euroopas on ehitatud LNG vastuvõtu võimekust ja palju seda on ehitamisel, et noh, pluss siis alternatiivsed torugaasi lahendused, et ma siiski julgen vaadata ka 2023-2024 talve suhtes optimistlikumalt. Aga noh, kindlasti noh, tulles tagasi selle küsimuse noh, nagu tuuma juurde, et see on ka koht, kus tegelikult noh, peaks nagu vaatama, et, et mis, mida on veel võimalik investeeringutega parandada, aga, aga noh, eks seda näeb iga ettevõtte ise kõige, kõige paremini, et, et, et kus need võimalused on ja ma usun, et siin noh, nii Aire projekt kui kui noh, võib-olla ma ei tea rakendusuuringutes toiduainete tööstuse puhul noh, kindlasti mingis ulatuses, et noh, ma arvan, toidul tegelikult on, on ka kindlasti nagu väga hea perspektiiv, eriti mis puhutab siukest puhast mahetoitu, mida Eesti suudab, suudab kindlasti pakkuda. Aga, aga jah, et, noh, et finansseerimise taha ei tohiks nagu asjad jääda.
Üks selline ohtlik trend või, või kas on ohtlik või ütleme halb trend siis võiks öelda on, on see, et tööstusosa osakaal SKP-s on langenud siis kuskil 13% piirimaile, kuidas see pidama saada nüüd?
Ma ei tea, kui palju seal on noh, ka definitsiooni küsimust, et, et ma olen siin noh, toonud vahest näitena võiste ajendit, mida ma ministerina külastasin, et noh, mina läksin võiste ajendisse teadmisega, et, et ma lähen, noh, ütleme siis võib-olla põllumajandusettevõttesse või, 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 või noh, midagi samalaadset ära tulima sealt arusaamisega, et ma külastasin tehnoloogiaettevõtet, et kuna tegelikult noh, üks väga oluline siis toode, mida nad arendavad, on just nimelt tarkvaralahendus, et, et optimeerida siis tomatikasvatuses seda toidusegu, mida, mida need tomatid oma kasvamise protsessis tarbivad, et, et, et noh, et võib-olla see on ka klassifitseerimise küsimust natuke, et, et, et kuhu üks või teine ettevõte läheb ja kuidas seda pidama saada, noh, ma usun, et, et see sama muutus, et, et me ikkagi noh, globaalselt liigub tootmine lähemale sinna, kus on kas tooraine või, või, või tarbija, et, et see peaks aitama meil ka tööstuse osatähtsust hoida ja noh, miks mitte kasvatada, et, et, et ma usun, siin on on meil potentsiaali küll ja noh, et kui me vaatame kas või Ida-Virumaad, eks ole, ja noh, silmeti otsust rajada sinna püsimagnetite tehas, et, et mu meelest siin on, on ka näiteid, kus tegelikult tööstust, tööstust tuleb juurde.
Kui suure projektiga Eesti jaoks tegu on ja milline oli eeltöö, et see Eestisse saada?
See on Eesti jaoks kindlasti väga suur projekt, aga see võib väga julgelt öelda, et see on väga suur projekt ja väga oluline projekt ka kogu Euroopa jaoks, et kui me noh, eelmises saatepooles rääkisime ka nende strateegilistest sõltuvustest, noh, mis tekkisid siis koos globaliseerumisega, kus tootmine liikus väga palju Euroopast välja, Ameerikast välja, Aasiasse ja eriti Hiina, et noh, nüüd see trend on töötab teist pidi ja noh, püsimagnetid on üks väga oluline komponent, mida kasutatakse noh, praktiliselt kõikides elektrit tarbivates ja liikuvid osasid omavates seadmetes, noh, võtta siin elektriautod, elektritõuksid, aga ka arvutid, tuulegeneraatorid, palju muud ja see kompetents, mis Silmetil on ka kaasa arvatud siis haruldaste muldmetallide töötlemisel, et see on Euroopas unikaalne ja on väga Euroopan on väga selge ja tugev strateegiline huvi, et, et meil oleks oma tootmisvõimekus, et, et me ei sõltuks kellegi teise tarneahelast, millal ja mis tingimustel me meid vajalike osasid saame, üks kõik, kas me räägime püsimagnetitest või, 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 või ka haruldaste muldmetallide poolt ja noh, samamoodi, et, et me siis toorme poole ikkagi saame siis mitte Hiinast, vaid, vaid see saame kas Ameerikast, Kanadast, teistest riikidest. Ja see, ma arvan, on siukse strateegilise sõltumatuse või, või iseseisvuse jaoks hästi oluline. See on kindlasti väga oluline projekt Ida-Virumaa kui, kui piirkonna jaoks. Uued töökohad, kaasaegne tööstus, mis, mis sealt sünnib ja tegelikult see 100 miljonit on esimene etapp, et, et see on nagu modulaarne investeering, mida on võimalik skaleerida. Ja noh, kui me mõtleme, kui palju tulevikus saab olema kasutust püsimagnetitele, noh, samad elektriautod, elektritõuksid, tuuregeneraatorid, et, et, et see kindlasti on hästi, hästi suure perspektiiviga. Nii et see oli nagu väga suur võit, et selle tehase saime Eestisse.
No see osakaal 18 miljonit on, või ligi 19 miljonit, see on päris selline suur panus, et kas seal, kuidas see projekt ennast nagu tõestas, kui palju seda nii-öelda läbi käidi, et kas siia ikkagi raha anda või mitte anda, et no, selles mõttes teenib kliimahuve väga selgelt. Aga kuidas ta tehniliselt ikkagi ära veendi, et jah, võt, see on õige projekt, kuhu raha tuua?
No need veenmiskohti tegelikult oli seal ju õige mitmeid, et noh, jällegi, et panna kõik see nüüd konteksti, et siis ka see on suur töö, et me suutsime näidata siis NPM Silmeti ema ettevõttele Neo Performance Materials, mis on Kanada börsi ettevõtte juhtkonnal, et Eesti on õige koht, kuhu investeerida, et see on usaldusväärne ja noh, jällegi, kui me vaatame nüüd neid murest ja hirme, mis meil on olnud seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas, otsus nüüd rajada 100 miljonit maksev tehas NATO piiril, noh, ma arvan, näitab ka seda, et Eesti on investeerimiseks turvaline, kindel paik, meil on omad konkurentsieelised ja muidugi väga palju sellest tööst oli ka Euroopa komissioni suunal, et ka näidata, et meil on selline võimekus, selline ettevõtte on huvitatud investor, et me siis suudaksime need raamid ka niimoodi sättida ja noh, ega siis NPM Silmet konkureeris õiglase ülemineku fondist noh, samadel alustel nagu teised ettevõtted saavad konkureerida, et noh, lihtsalt nad olid juba päris palju ettevalmistust teinud ja said kiiresti liikuda ja noh, eks see protsess oli ka päris pingeline, et kui meil siin venis selle õiglase ülemineku fondi tingimuste kinnitamine kevadel, et see kindlasti tegi ka ema ettevõtte murelikuks, et kas tegelikult need otsused tulevad, noh, väga hea, et need otsused tulid ära, et meil endal oli just kogu aeg olemas. Nii et siin tegelikult, noh, ütleme vist 20. Aasta lõpupooles või teisest poolest alates on ka EAS-i investortiim väga palju tööd teinud ja tegelikult ka MKM-i meeskond, kes siis väga palju komissiooniga suhtles ja noh, mul endal oli mitmeid kohtumisi sel teemal, Volinit Bretoniga, rääkisime komissiooni siis peadirektoritega, et näidata ja otsida neid võimalusi, et kuidas me saame sellise strateegilise tähtsusega ettevõtte Euroopasse tuua ja see, et ta on Eestis, noh, nii nagu ma ütlesin, et ma arvan, see on nagu see on palju suurem kui see 100 miljonit, et siit on võimalik edasi arendada ka teadusarendus poolt kogu selles valdkonnas ja noh, siin oli korral juttu ka sellest nii-öelda rohelisest positiivsest mõjust, et tegelikult ka püsimagnetite puhul, noh, siin on sageli küsitud, et mis need tuulikutega tehakse, mis nüüd ühel hetkel oma kasuliku elu ja lõpetavad, et noh, neid on vaja ka ju kuidagi utiliseerida ja noh, tegelikult ka see on üks toormeallikas siis nende samade püsimagnetite tegemiseks, et nendest seadmetest, mis oma kasuliku elu ja on lõpetanud, et sealt on võimalik see sama komponentid välja võtta ja nendest siis teha juba uusi püsimagneteid uute tuulikute või teiste asjade jaoks, et on ka nagu ringmaanduse projekt, et ta, noh, minu meelest, kui me teeme mingisuguse kontrollnimekirja nendest olulistest kriteeriumitest, mida üks tuleviku tööstuse projekt võiks täita, et siis NPM Silmet täidab kõik need olulised punktid ära.
Ehk tegelikult, noh, ütleme, siia juurde, eks ole, tuleb ka teadusarenduskeskus, ehk siis tegelikult hakatakse aina rohkem ja rohkem seda poolt arendama, et me jõuame sinna välja, et tuulikuid ei pea enam nii-öelda maha matma, vaid need saabki ümber töödelda reaalselt.
No minu meelest me liigume järjest enam sinna suunda, et võib-olla, et noh, mis on praeguses punktis ajas, noh, kindlasti teeb igasuguse prognoosimise väga, väga keeruliseks, et me ei räägi sellest, et me nüüd teeme noh, mingit olemasolevat tehnoloogiat natuke paremaks. Et noh, kui me võtame näiteks sama sisepõlemismootoriga autot versus elektriautot või siis vesiniku peal, vesiniku energiana kasutavad autot, et siis ei ole siuke järkjärguline muutus, see on ikkagi murranguline muutus, me võtame kasutusele hoopis teissuguse tehnoloogia ja ma arvan, noh, ka näiteks akkude puhul ja kogu see ümbertöötlemise temaatika, et see järjest enam muutub olulisemaks, kuna noh, neid haruldasi muldmetalli ja tootmissisendeid, nad on kallid, neid ei ole lõpmatu hulk, noh, siis järjest enam pööratakse tähelepanu sellele, et mida on võimalik siis sellest samast, näiteks akust uuesti kasutusele võtta ja kui me siin külastasin Rootsit, ma arvan, see oli üks aasta jagu tagasi, siis külastasime ka mitmeid akutootjaid ja noh, nemad näitasid, et nad ikkagi suudavad üle 90% sellest nii-öelda vanast akust või oma töö ära teinud akust uuesti algosakseks lahti võtta ja taaskasutada. Et noh, ma arvan, et me liigume nagu hästi palju sinna suunda ja selleks rikka ringmajanduse suunda ja sellest nurgalt noh, ka Silmeti arendus, teadusarenduskeskus on noh, nagu väga-väga oluline komponent ja Neo Materials on tegelikult ju globaalne ettevõte, kellel on muulgas ka tootmist Hiinas ja noh, et osa sellest tuleb kindlasti siia. Juba üks asi veel juurde, mis on oluline, et näiteks selle sama ESG raames tegelikult tootjad, noh, näiteks ka autotootjad peavad näitama, et kus kohast neil need komponentid tulevad, et mis on nende komponentide tootmise keskkonna jalajälg, millised on seal tööõigused ja tööstandardid ja sageli ollakse, võigemini ka sageli, aga järjest enam ollakse nõus maksma ka rohkem selle eest, et sa saad näidata, et see asi on noh, toodetud keskkonnasõbralikult, seal on kaasaegsed tööregulatsioonid, eks ole, et ei kasutata mingit noh, musta tööjõudu või lapstööjõudu, et need kõik tegelikult mängivad meie kasuks ja noh, kui me nüüd see Silmet on üks näide Ida-Virumaalt, et ma usun, siin tuleb noh, neid pääsukesi veel, eks ole, et noh, Aquafor on ju ka, ta on küll nagu mõnevõrra nüüd seda megatehast tehase tegemist edasi lükkanud, aga mu meelest nad on ikkagi ka laiendamas seda tegevust, mis seal ennem oli, või noh, toonud selle tegevuse, mis seal ennem oli Venemaal Eestisse, nii et ma usun, et Ida-Virumaal tegelikult on seda potentsiaali ja võimalust on päris palju, noh, siin on räägitud biomassitehasest, mida VKG plaanib, noh, siin eile vist oli ka uudistes küsimus tuumajaamast, uue põlvkonna tuumajaamast, et noh, minu mõelest selliseid tööstuslikke näiteid või tööstuse kasvunäiteid selle sama 13% küsimuse juurde meil siin tuleb veel ja veel.
No iluti oli suur ettevõtja Raul Kirjanen ütles, et Fibenoli teha sa ei pruugigi Eestisse tulla, et kuidas te vaatate poliitikuna sellele, et kaalumisel on Läti ka?
Eks see ongi noh, keeruline, ma arvan, et see on koht, kus me nagu ühiskonnana peame siis noh, kokku leppima, et mida me tahame ja mida me ei taha, et kui me ühelt poolt ütleme, et me tahaks, et siin on palju innovatsiooni, noh, nagu kõrgesti tasustatud töökohad ja siis me ütleme, et aga noh, teha see võib ehitada küll, aga mitte siia minu silmapiirile, et noh, need kaks asja ei klapi oma vahel kokku. Ja noh, võibolla nende kogukonna murede juures noh, ongi see dialoogi küsimus hästi oluline, et noh, inimesed näeksid, et see tehas, mis tuleb, eks ole, et see ei ole kuidagi keskkonna vaenulik või ta ei, ma ei tea, ei riku põhjavee kvaliteeti või tekita muid häiringuid, et no jah, loomulikult noh, et tehas on tehas, et visuaalselt on ju näha, et aga see on midagi, mida me noh, ma arvan, ühegi seadusega on väga keeruline ette kirjutada, et me nüüd, te peate olema nõus, eks ole, kodanikena, et siia tuleb üks või teine asi, et see on, minu silmis on see hästi palju selline kogukonna valmisoleku küsimus ja ka siis noh, riigi poolt kindlasti, et me ei tekitaks mingit täiendavalt bürokraatike takistusi ja noh, näiteks, kui me nüüd räägime nendest samadest tuuleparkidest või meretuuleparkidest, et kõik keskkonna või kogu see lubade majandus, noh, need tähted on olnud nagu väga-väga pikad tähtajad ja see, et nüüd on eesmärk neid lühendada ja noh, näiteks ka see tuulikute taluvustasu, mis seadustati, et ma usun, et see on ka üks lahendus, kuidas võib-olla kogukonda paremini noh, nagu siis motiveerida, et noh, vaatame, kuidas see tööle läheb, aga aga jah, me peame, noh, minu silmis on see ühiskonna, me kogukonna küsimus, et mida me Eestis tahame, et me võime alati öelda, et me ei taha siia üldse tööstust, aga noh, sellel on tagajärg, et siis meil on teissugused töökohad, meil on vähem maksutulusid eelarves, noh, peame maksma ka rohkem makse, et need on valikud, mida me peame tegema.
Et noh, see ongi nagu hästi selge probleem, et kõik sellised hästi suured projektid, mida me oleme tahtnud teha, need on hästi suur vastuseis, et see nimbi ikka on väga suur probleem meie jaoks, et ma saan aru, et riik ikkagi näeb ka seda asja, et tegelikult me vajame neid projekte väga, et oma majandust järgmisele tasemel arendada, aga samas on vaja arvestada ka sellele, et mida kogukond tahab, et noh, siin on lahendusi, need aluvustasud ja nii edasi, et noh, ütleme see sama Fibenoli nii-öelda nagu info, et see võib-olla ei pruugi tulla, katse tehas vist peaks nüüd esimeses kvartalis saama valmis ja näitama tulemusi, et kas on veel mingisuguseid mooduseid, kuidas need osapooled ikkagi kokku viia ja panna kokku leppima, et kas teha tõesti igale poole siis aluvustasud, või on veel mingisugune moodus, kas mingi asukoha valikul või ütleme, eks see natukene vihastab ettevõtjad ka, et midagi teha enam ei saa. Et iga kord on alati pead arvestama suure sõjaga, kui tahad mingi suuremat projekti käivitada.
Jah, ma arvan, et aluvustasu on kindlasti, noh, et kui see nüüd selle tuulikute puhul näitab, et see päriselt töötab, noh, inimesed on olnud ju nõus, eks ole, noh, siis on võimalik vaadata, et kas sarnast metoodikat on võimalik kasutada ka teiste ettevõtete puhul. Ja noh, ma arvan, mida me peame, noh, võib-olla ka siis nagu ühiskonna nagu mõistma, et kui me ütleme, et me tahame, et noh, näiteks, noh, selles mõttes võib-olla see tehase näide on hea, et kui me ütleme, et me tahame, et me metsa väärindatakse maksimaalselt, noh, siis täpselt seda see tehas pakubki, et me võtame sellest puidust välja noh, nagu maksimumi, teeme seda keskkonnasõbralikult, teeme nagu õiget asja. Aga siis me teistpidi ütleme, et jah, aga seda tehas me ikkagi, et metsa tuleb väärindada, et see praegune, noh, ütleme siis väärindamise tase ei ole piisav, et peaks veel rohkem väärindama, aga tehast me ei taha, et noh, jällegi need, noh, see ei anna kokku, eks ole, et midagi peab noh, kuskid siis teistpidi otsustama. Ja noh, teine, mida ma arvan, noh, me peame ka nagu mõistma, et kui ettevõtte, et miks teeb ettevõtte suure tehas, aga ei tea väikest. Noh, et tavaliselt see vastus, mis tuleb, on see, et isegi see suur tehas, mida te siin Eestis plaanite, noh, selleks, et oleks rahvusvahelis konkurentsivõimeline, et kindlam on see, kui ta oleks veel suurem. Ehk et kuna see on kapitali mahukas, noh, paljud protsessid nõuavad lihtsalt skaleeritavust, et siis me ei saa, noh, me ei saa neid asju teha väikeste tehastega, et ja noh, et eks see nagu see dialoogi ja võib-olla nende hirmude mahavõtmise küsimus on, et ma usun ka seda, et mida rohkem meil tekib siukseid positiivseid näiteid, et kus on tehas püsti pandud, inimesed on saanud head töökohad, kus see tegelikult kohaliku kogukonda ei häiri, loodusele haiget ei tee, et või teeb minimaalselt, et võib-olla siis meil see vastuseis ka väheneb, aga noh, teine küsimus on see, et kaua meil on aega, et kui seda tehta meil, noh, siis seda tehakse kuskil teises kohas, eks ole, et noh, mida on näitanud ju ka tegelikult need samad taastuvenergeetika investeeringud, et investoritel, kelle raha on, noh, nendel selles mõttes ei ole vahet, et kas ta teeb selle tuulepargi või päiksepargi Eestisse või ta teeb selle Lätti või teeb Soome, et ta valib selle koha, kus saab selle ära teha. Ja kui me seal nagu, noh, nii-öelda oleme aeglased, et ei võimalda või meie võrk seda ei võimalda, et siis me jällegi, noh, nagu kaotame, et noh, lihtsalt ka, et võib-olla selle, noh, ma korraks on selle meretuulepargi näite sisse, et kui, noh, selleks, et me kataksime ära 100% oma elektritarbimisest tuuleenergeetikaga või, noh, taastuvenergeetikaga, noh, piisab kahest meretuulepargist. Potentsiaal, noh, 1 gigavatt võimsust kumbki. Potentsiaali meil on 7 gigavatti jagu. Noh, et kui me nüüd need 7 tükki kõik suudaksime teha, noh, see avab hoopis uue perspektiivi, et me muutuksime esiteks väga suureks elektrienergia või ütleme siis energia eksportööriks. nii suuri kaableid praegu, et see 7 gigavatti meretuule energiat saaks kuhugi laiali jagada, ei ole, aga see avaks kohe võimaluse rohelise vesiniku tootmiseks, Eesti vesinikuoru projekti arendamiseks, kogu siis selle Euroopa vesiniku selgro tegemiseks, et need investeeringud tegelikult annavad nagu väga-väga palju võimalusi ka meie majanduse mahu kasvatamiseks ja noh, ütleme, kõik see, mis puudutab biomassi, ma arvan, et see on nagu väga-väga perspektiivne valdkond ja arvestas ka seda, et noh, kui metsarikas maa me oleme ja kui me seda metsa tahame loodussõbralikult majandada, et siis me ikkagi mingisugust tegevust peame seal metsas tegema.
Meenutades veel Raul Kirjanini sõnu, et metsasektor või puidusektor peaks siis investeerima aastas 100-150 miljonit eurot ainult selleks, et olla konkurentsivõimeline maailmas, aga seda enam ei tehta. Kui suure ohumärgina seda näete?
See on tõsi, et noh, need, ma arvan, ettevõtted, kes noh, täna ei, erinevatel põhjustel ei saa selle noh, täiendava investeerimisvajadusega kaasa minna, et noh, varem või hiljem noh, see konkurentsi kadu viib selle punktini, kus ettevõtte noh, peab oma tegevuse lõpetama, nii et kui me sellepärast ei suuda, et ei ole kas tooret või ei ole noh, on mingid muud põhjused, ma ei tea, lubasid ei saa, et siis see kindlasti on väga halb, et kui teid ei ole, noh, see on teissugune probleem, et aga noh, sellega tuleb siis ka tegeleda või kui rahastust ei ole. Et rahastuse osas ma ikkagi arvan, et siin meil noh, see võimekus on endiselt olemas, et mis on muutunud, on rahal on tekinud uuesti hind ja noh, ma arvan, tegelikult pikas perspektiivis on see hea, et rahal on hind, et ilma rahata asju ei peaks või ilma hinnata asju ei peaks tegelikult olema, et see tekitab palju teisi probleeme. Ja metsandus, noh, ma olen külastanud väga palju puidu ettevõtteid või sektori ettevõtteid ja seal on noh, nagu väga häid, kes on ka tegelikult, noh, ütleme, COVID-i ajal oli neil päris selline kiire kasvutempo. Nüüd on ajad keerulisemad, pigem on see nõudlus ära kukkunud ja ma arvan, selle nõudluse ära kukkumise juures on minu jaoks on see küsimus, et mille pärast ta kukkus, kas ta kukkus sellepärast, et see üldine inflatsioon, mis on maailmas Euroopas meil, et see tõttu lükatakse noh, mingid investeeringuid või oste edasi või on ebakindlus, et kuidas sõda Ukrainas edasi areneb. Et see on nagu üks grupp siukestest otsustest, noh, mis minu jaoks on rohkem edasi lükkamine kui ära jätmine või teine, et meil ongi kuskil noh, see nõudus, mis oli näiteks selle tõttu nii kõrge, et rahal ei olnud hinda, et noh, või raha oli ilma rahata. Et siis on nagu teine olukord, et siis on kuskil ikkagi kellegi bilansid katki ja me oleme rohkem siukses noh, finanskriisi laadses olukorras, kui on see esimene, et on lihtsalt edasi lükatud nõudlus, no siis minu jaoks on see rohkem siuke COVID-i paraleel, et kui COVID algus tuli, noh, keegi ei teadnud, mis edasi saab, kõik ei korraga seisma, noh, siis kui asi hakkas vaikselt selginema, siis läks väga palju tegevust noh, nagu suure hooga edasi, et kumb senaarium siis realiseerub, noh, ma usun, et eks me seda kevadeks või suveks näeme, et või ise väga loodaks, et on see esimene edasi lükatud nõudluse asi, sest ka inflatsioon noh, tegelikult on alanenud päris kiiresti, et eriti kui me vaatame kuu näitajaid, et aasta arvestuses on ikkagi väga kõrge, aga kuus on juba näha nii Ameerikas kui noh, Eestis samamoodi, et
no siin üks selline põhjus või näide, mida töösturid välja toovad, on see, et need samad sisendinna tõusud ja olukorras, kus teised riigid on otsustanud, et ühiselt toetame ettevõtjad, siis Eesti riik ei ole sellega niisuguses mahus kaasa tulnud, et tänu selle me oleme nii öelda, ei ole hinnakonkurentsis välisturgudel ja see on siis toonud siis omakorda selle nii-öelda nõuduse languse, et kuidas selle konkurentsiga on, et ettevõtjad üldiselt ei taha või no ütleme seda subsideerimist ei näegi vajalikuna, aga juhul kui seda teised valitsused teevad, siis miks meie ei tee?
Jaa, no energiahinnad kindlasti on teema ja noh, eks siin, ütleme, ma arvan, et meil ta mõjutab enne kõike siukseid noh, suuremaid ja energia noh, siis seetõttu ka suurema energiatarbimisega ettevõtted, et, et noh, väiksematel on see universaalteenuse ka noh, nagu mingi leevendus olemas, aga, aga noh, eks see riigi noh, võimalustel on, on, on ka piir ees, eks ole, et, et, et noh, ma arvan, siin, kui oleks hea lihtne lahendus, et, et siis oleks kindlasti ära tehtud.
No näiteks Läti ütles, et, et raiemahtu suurendatakse selle, et, et, et lihtsalt puidul on kõrge hind ja on müüa ja sellega siis nii-öelda aidata tööstust.
Noh, te teate, et, et raiemahu teema on selline, mis noh, et see on minust nagu ka üks näide, kus meil on noh, et kus emotsioonid, ma arvan, on selle noh, tasakaaluka arutelu ära tapnud, et, et Et, et kuna see on läinud noh, nii teravaks emotsionaalselt, et, et noh, mis siis see nagu õige või, või aksepteeritav raiemaht on, et kuidas seda teha, et kui oleks võimalik kuidagi jõuda nüüd sellesse olukorda, et, et võtta korra valge leht ja rahulikult rääkida ja vaadata, et, et noh, mida me tahame, et, et, et siis ma usun, et oleks neid kokkuleppeid võimalik ka, ka teha, aga noh, et see on praegu pigem soov kui, kui, kui reaalsus. Ja see on tõsi, et noh, siin kui puidu tööstulid on ka öeldud, et, et noh, mingit puitmaterjali ongi odavam juba importida Põhjamaadest, et, et ja noh, muidugi kui panna siis sinna juurde, et see kõik ju on ka keskkonna jalajäljaga, et seda on vaja vedada, et, et, et noh, kas me nagu teeme, kas me teeme nagu õigeid, õigeid asju. Nii et energiahinnad kindlasti tööstuse jaoks on raske, noh, mingis ulatuses on need hinnad alla tulnud, kas piisavalt, noh, seda ma ei julge siit öelda, et, et see on ka jälle väga iga ettevõtte spetsiifiline, noh, ma arvan, et nagu kõige teravam probleem on tegelikult võib-olla siin, noh, see jookse, ma ei tea, 6-12 kuud, et sest noh, pikemas perspektiivis ka siuksed pika elektri ostumüügi lepingud, mida, mida siin noh, on pakutud ja ma usun, et järjest enam pakutakse, et, et see peaks aitama ka seda hinnakõikumise riski maandada ja noh, et kui me jõuame ühel hetkel sinna, et noh, see kaasivarustuskindluse küsimus, ma arvan, noh, et seal ma julgen, noh, minu arvamus on see, et, et me tegelikult lahendame selle, et kaas on olemas ka 23-24 talvel, mitte ainult 22-23 talvel, et, et noh, siis on see inna küsimus, aga noh, suures plaanis jällegi, et, et, et kui meil noh, LNG-l on globaalselt maailmaturu hind, et, et siin saab olla mingisugune preemia, mida Euroopa maksab seetõttu, et noh, võib-olla meil on rohkem vaja või meil pole alternatiive vähem, aga ma arvan, et see on noh, Euroopale kindlasti jõukohane maksta, et osa sellest energiahinna või kaasihinna siis kõrgetest tippudest kindlasti oli ka sellest, et, et see turg lihtsalt ei toiminud, ütleme, finantspool sellest turust või finantsturu pool, et, et, et noh, siin ma arvan, et ettepanekud ka selle hinnalae osas, mis eile komisjon välja tuli, et, et need kindlasti aitavad, et ja noh, jah, et ega häid lihtsaid lahendusi, et, et kuidas me oma noh, tööstus saame siin ütleme siis selle energiahinna pool lühiajaliselt toetada noh, suures mahus noh, on, noh, paraku ei ole, aga noh, võib-olla siit ka tulles tagasi meie selle noh, vestluse alguse juurde, et, et, et on kindlasti ka väga palju ettevõtted, kes on suutnud ise oma siis noh, energiatarbimist optimeerida. Ma ei ütle, et see on jälle noh, igal pool samas määras võimalik, aga, aga noh, see on ka üks koht, et me noh, tervikuna ühiskonnana, noh, ma arvan, saame vähem tarbida energiat ja see ka mingit pidi aitab neid kulusid kontrolli all hoida ja ka hinda alla tuua.
No selline, noh, ütleme, tööstus on meil tõesti riigi ühine tööstus, et selleks, et see toimiks, me tegelikult peame nagu kõikide osapooltega suutma kokku leppida, et millist tööstust me tahame, et ma saan aru, et riik tegelikult, kui nüüd tulla sinna teisele poole, et üks on see, mida ootab tööstur riigilt ja valitsuselt keerulises olukorras, siis kui tulla sinna teisele poole küsida, mida riik ootab töösturitelt, siis üks suund on nagu see, et nad oleks kindlasti valmis arenema, investeerima tarkadesse lahendustesse, võimekustesse, et teha optimaalsemalt tööd. Mis seal veel on?
No ma arvan, mida iga ettevõtja tegelikult soovib, on selline regulatsioonid ette nähtavus või aimatavus, et need regulatsioonid ei tule üle öö, eks ole, et neid on sisuline kaasamine, asjad räägitakse läbi ja siis antakse ka võimalikult pikk jõustumistähtaeg, et ma arvan, see on investeerimiskindluse jaoks oluline. Tööjõutemaatika kindlasti, mis puudutab haridust, sealhulgas kutseharidust, et need programmid oleks tegelikult tööandjatega läbi räägitud ja meil oleks selgus, et milliseid töökohti tegelikult turg vajab täna aasta 2-3 pärast, et siis ma usun, on võimalik ka nendele inimestele, kes seda elukutset lähevad õppima, näidata, et vaata, et selle elukutse järgi on vajadus olemas, on sellised ettevõtted ja ma arvan, et enamik nendest ettevõtetest on väga ägedad, et siis on võimalik ka seda huvi tekitada, populariseerida. Ma arvan, rahastus on oluline, et kui me räägime nüüd mingitest tootmisoonetest väljaspool siin Tallinna-Tartu kuldset ringi, et siis kui pangarahastus peaks jääma selle taha, et tagatise väärtus ei tule välja, mis sageli on, et ehitushind on kõrgem kui turuhind, et siis on KredExi käendusmeetmed, mis peaks aitama ja tegelikult see sama aire siis rakendusuuringute programm, et ka seda innovatsiooni ja digitaliseerimise poolt toetada, et siis ma usun, me ikkagi jõuame ja saame ilusti edasi liikuda. Ja eks see on ka niimoodi, et silmetis me korra rääkisime, et mida rohkem tekib sellist ettevõtteid, nemad vajavad enda juurde ka teatud profiili ja kogemusega või oskustega ettevõtteid, et see kõik peaks nagu võimendama, nii nagu meil Skype'ist hakkas veerema startupi ja üksarvikute lumepall, et ma usun, et siukes silmeti laadsed investeeringud ja tegelikult ka see sama, mida millest Raul Kirjanen on rääkinud, mida VKG on mõelnud siin ja teised veel, et kui me suudame neid ettevõtteid ära teha või ma ei tea, Ikosagen meditsiini valdkonnas Tartus, et see paneb selle palli tegelikult veerema ja tegelikult ma arvan ka toiduainete tööstuses on kindlasti asju, mida saab teha. Et.
Andres Sutt, aitäh saatesse tulemast. Kahjuks siin kohal peame joone alla tõmbama. Rääkisime siis tööstuse olukorrast laiemalt airest ja puudutasime ka siis NPM Silmeti suurt 100 miljonilist tehast. Aitäh saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Selline sai seekordne tööstusuudised eetris. Järgmine saade on eetris täpselt 2 nädala pärast. Aitäh kuulamast.